Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Mii de manifestanți au protestat duminică la Paris față de căsătoria între persoane de același sex, scrie Ion Gaidău pe mediafax.ro. Opozanții ai căsătoriei între persoane de același sex, apărătorii ai familiei tradiționale, au manifestat în cadrul unei noi demonstrații de renaștere a conservatorismului francez, scrie mediafax.ro. A fost o acțiune de mobilizare pentru familie și copil, au declarat organizatorii. Holland, legea ta nu o vrem, a scandat mulțimea, alcătuită în principal din catolici tradiționaliști, dar și din musulmani conservatori. Vă reamintesc, stimați ascultători, pe data de 18 mai 2013, președintele francez François Hollande a promulgat legea care permite căsătoriile între persoane de același sex, relata agenția Reuters la momentul respectiv. Legea, care a reprezentat o promisiune din campania electorală a președintelui socialist, a fost puternic contestată în Franța, măsura fiind una dintre cele mai importante reforme sociale de la abolirea pedepsei cu moartea din 1981, scrie hotnews.ro. Pe planeta noastră, căsătoriile homosexuale au fost legalizate de 14 state în ordinea următoare: Olanda în 2001, Belgia în 2003, Spania și Canada în 2005, Africa de Sud în 2006, Norvegia în 2009, Portugalia, Islanda și Argentina în 2010, Danemarca în 2012, Uruguay în 2013, Noua Zeelandă în 2013, Washington DC și alte 12 state dintre cele care alcătuiesc Statele Unite în 2013 și Franța în 2013. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Remus Runcan pe marginea acestei, nu știu dacă să o numesc noutăți, pentru că e veche de când lumea. Ce părere aveți? Cât de importantă este problema homosexualității în mersul istoriei? Sau cum afectează homosexualitatea mersul istoriei?
Problema, într-adevăr, este foarte veche. Originea ei o găsim în Sfânta Scriptură, în cetatea Sodoma. Deci fenomenul este vechi. Problema este a legalizării. Depinde cum este interpretată această practică, pentru că tot mai mult în societatea noastră se vorbește despre homosexualitate ca și cum ar fi o boală genetică. Lucru care nu este adevărat. Este o decizie, este o orientare, putem să o numim oricum altcumva, dar nu putem să o numim o boală. Pentru că nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă patologia. E adevărat că sunt medici, sunt oameni de știință care încearcă să argumenteze, doar că din punct de vedere biblic, și eu ca și păstor trebuie să privesc în Sfânta Scriptură și să văd această practică, și să știți că această practică nu este prima care atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Există lucruri premergătoare, dar este una dintre practicile care cu siguranță, într-un termen mai scurt sau mai lung, va aduce pedeapsa lui Dumnezeu peste cei care o practică și nu numai, ci peste întreaga societate care o acceptă. De aceea eu salut faptul că credincioșii din Franța și culmea este că chiar și musulmanii care țin la valorile lor, la valorile familiei în primul rând, au hotărât să iasă în stradă și să manifeste în felul acesta democratic, pentru că manifestarea aceasta publică, pro-valori, este o manifestare democratică. Putem să atragem atenția asupra anumitor derapaje pe care la un moment dat o guvernare le poate avea într-o anumită direcție.
Pentru mine este o surpriză faptul că francezii au ieșit în stradă, pentru că Franța de pe la 1789, când a fost Revoluția franceză, prima revoluție atee din lume, în care au luat o prostituată din Franța, au pus-o în mijlocul mulțimii și au spus ție ne închinăm și lucruri de genul acesta. Deci ei au introdus de fapt și cu Voltaire, evident, și cu, mă rog, toți gânditorii lor și nu doar francezi, au promovat într-un mod agresiv ateismul. Și mă mir că acum francezii totuși rămân și se întorc, o bună parte dintre ei se întorc la valorile Bibliei, la valorile pe care Dumnezeu le-a sădit în ADN-ul omenesc.
Într-adevăr, în Franța, și cred că pretutindeni, atunci când se creează un puternic curent de opinie, se creează și un contracurent. Și este un lucru normal ca unii care au valori să manifeste și ei în mod pașnic și democratic. Nu cred că este o trezire a Franței, încă nu putem vorbi despre lucrul acesta, Dar faptul că câțiva mii din cele câteva zeci de milioane de francezi încep să manifeste pentru sau împotriva legalizării acestei practici, este un semnal bun. E adevărat că nu se face cu o floare primăvara, dar totuși primul ghiocel anunță că se întâmplă ceva bun și din punctul acesta de vedere consider că este o acțiune civică lăudabilă în Franța și aș vrea să văd astfel de acțiuni civice și în România.
Și să dea Dumnezeu în toate statele unde s-a legalizat până acum homosexualitatea. Sunt doar 14 state, mă rog, dacă le considerăm pe cele 12 din Statele Unite, atunci sunt mai multe. Foarte interesant, vorbind specific despre problema homosexualității și am mai abordat de multe ori această problemă. Foarte interesantă o știre publicată de Alianța Familiilor din România cu privire la interzicerea politică a unor terapii. Una dintre strategiile lobby-ului homosexual sunt manevrele politice pentru interzicerea consilierii homosexualilor care vor să abandoneze acest stil de viață. Deci, există homosexuali care vor să fie normali, cum spunem noi, și credem că aceasta este normalitatea, că fiecare bărbat să-și aibă soția lui, nu bărbatului, și mulți dintre ei devin heterosexuali de-a lungul unui proces terapeutic și sau religios. Înțelegând că o asemenea schimbare demonstrează că homosexualitatea nu este înăscută, activiștii și politicienii homosexuali încearcă să interzică ajutorul de specialitate pentru acei oameni. Au făcut acest lucru în California și acum vor să o facă și în Marea Britanie, încălcând dreptul clientului de a căuta și de a primi consiliere. Foarte interesant această luptă disperată de a impune aceste non-valori. De unde vine această luptă? Pentru că și în Sodoma și în Gomora s-au luptat să-și impună aceleași valori care sunt împotriva lui Dumnezeu.
Da, atunci când m-am uitat în Scriptură, în Vechiul Testament, în prorocul Ezechiel, este o descriere a procesului prin care oamenii au ajuns să săvârșească aceste lucruri extrem de grave. Mai întâi au început cu lucruri mai simple. În Ezechiel capitolul 16, versetul 49, se spune: iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Auziți care era prima? Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Adică au fost totuși niște lucruri, un fel de adormire a conștiinței, care a început cu mândrie, care a continuat cu atotsuficiență, cu un fel de adormire într-o liniște nepăsătoare, cu neimplicare socială și apoi, ca și rezultat, Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate. De fapt, atunci când apar astfel de practici, se arată faptul că Dumnezeu și-a retras mâna și atunci când omul este de capul lui, este fără frâu. Săvârșește tot felul de nelegiuiri și apropo de ceea ce discutam înainte, eu cred că în vremurile de pe urmă Biblia ne spune că se va întâmpla un lucru și anume că își vor da învățători după poftele lor. Eu cred că este o reprezentare a faptului că oamenii au început să-și dorească învățători după poftele lor. Mă refer la consilierii aceia care nu mai pot consilia anti-homosexualitate, ci încet, încet ei sunt forțați să aducă niște argumente care nu sunt adevărate și să le transmită oamenilor. Și eu mă gândesc cu groază la faptul că în curând, dacă lucrurile merg în această direcție, se va ajunge ca pastori și preoți să fie forțați cumva și determinați de a nu mai vorbi împotriva acestor păcate. În momentul acela, cred că pedeapsa lui Dumnezeu este foarte aproape.
În anul 2006 am întâlnit în Suedia la o conferință un pastor care a fost arestat și închis pentru că a afirmat de la amvonul bisericii unde sluja, a afirmat că Biblia spune că homosexualitatea este păcat. Nu a fost cu nimic jignitor, ci doar a afirmat un adevăr biblic și a fost arestat și închis. Cazul a ajuns până la Curtea Supremă a Suediei, au fost mari presiuni, până la urmă omul a fost eliberat, dar n-a mai auzit să mai fi îndrăznit altcineva să ia atitudine clară în public împotriva homosexualității, pentru că deja frica a fost indusă. Exact ce spuneți noastră.
Exact. În curând vom fi puși în situația de a veni un cuplu homosexual la biserică să pretindă slujitorului respectiv ca să-i cunune religios. Și atunci va trebui să spunem nu hotărât. Chiar dacă consecința va fi aceasta, chiar dacă ar trebui să suferim pentru principiile acestea, cred că creștinismul trebuie să-și revină la adevăratele valori și atunci când spune da lucrurilor pe care Biblia le aprobă și le acceptă, să spunem cu voce tare, iar atunci când spunem nu, nu-ul nostru să fie la fel de puternic. Nu putem să ne stricăm valorile, nu putem să renunțăm la adevăratele valori pentru a plăcea cuiva. Au fost perioade istorice în care biserica a trăit în libertate și a avut parte de o astfel de libertate. Dar au fost perioade istorice în care biserica a trebuit să ia poziție. Și cred că în curând biserica va trebui să se definească pe ea însăși și să poată să spună nu acolo unde Scriptura spune nu. Indiferent, spun încă o dată, de consecințele pe care această poziționarea noastră le va avea cu privire la libertatea noastră. Noi trebuie să iubim mai mult pe Dumnezeu și principiile Lui decât să ne iubim viața. Și dacă va trebui să suferim, noi știm că au mai fost situații de martiraj, au mai fost situații în care creștinii au fost duși în pușcării, în care au fost duși în arenele romane, dar aceia care nu și-au pierdut principiile, aceia care și le-au susținut, au fost primiți și au un loc privilegiat în împărăția lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne dea putere în sensul acesta. Istoria civilizațiilor arată că în medie, într-o națiune, într-un imperiu, într-o țară în care răul este pus la rang de bine, se întâmplă dezastrul final în medie în 60 de ani. Deci un imperiu, cum spuneați, homosexualitatea, de exemplu, este foarte veche, de când lumea și pământul. Dar în momentul când se spune răului bine și se consideră la rang de bine și se legiferează, din momentul acela națiunea respectivă sau civilizația respectivă, în medie în 60 de ani, dispare de pe fața pământului. Ce părere aveți despre mersul lumii actuale?
Păi este cel mai normal lucru. Deci la homosexualitate asta se va întâmpla. Dacă homosexualii vor fi majoritari, ei neputând avea copii, pentru că Dumnezeu a creat un anumit cadru în care să primim binecuvântările lui Dumnezeu care sunt copiii, și acestea nu se întâmplă decât într-o relație dintre un bărbat și o femeie. Ori, în 60 de ani, dacă populația ar deveni homosexuală, omenirea ar dispărea.
Probabil că vor apela la mame surogat sau vor inventa tot felul de nebunii.
Da. Eu vorbesc acum pur teoretic. Deci teoretic, dacă populația Pământului ar spune de mâine toată lumea va fi homosexuală, în următorii 60 de ani populația globului ar dispărea.
Chiar și în România.
De ce să folosească, aceste cupluri homosexuale mame surogat care de fapt acceptă un alt fel de viață? Și acela este cel biblic și cel adevărat.
Chiar în România este o mare dezbatere cu privire la modificările din Constituție și chiar în zilele următoare urmează să se ia din nou în discuție Constituția în forma modificată. Inițial, Constituția a fost modificată, dar familia a fost menținută ca o uniune între un bărbat și o femeie. Apoi, la presiunea factorilor politici decidenți, s-a renunțat la acel paragraf, astfel încât poate fi interpretată, după noua Constituție, pe care suntem chemați să o votăm la referendumul din primăvară, probabil din mai, din luna mai anul acesta, în această nouă Constituție se lasă clar posibilitatea interpretării căsătoriei ca fiind și între un bărbat și un bărbat sau o femeie și o femeie. Cum vedeți aceste, nu știu cum să le numesc, tulburări chiar din România, chiar în ograda noastră? Nu mai vorbim acum despre americani sau despre olandezi sau despre francezi.
Eu cred că dacă se reușește lucrul acesta în România, înseamnă că biserica a pierdut una dintre cele mai mari bătălii. Dacă pretindem că suntem o națiune creștină în proporție de peste 90%, mult peste 90%, și în ciuda acestui fapt, creștinii aceia din Parlament vor legaliza această practică care este clar condamnată de Biblie, înseamnă că națiunea aceasta nu se mai poate pretinde a fi creștină. Pentru că noi suntem reprezentați de oameni care au, sau cel puțin ar trebui să aibă aceleași valori ca și noi. Ori dacă noi trimitem acolo oameni care nu au valori creștine, înseamnă că noi nu mai suntem un stat creștin.
Și aș vrea să-i
nu
văd,
mai suntem reprezentați la acel nivel.
Aș vrea să-i văd pe politicienii creștini din Parlament, de orice confesiune ar fi, care își dau demisia în momentul când Parlamentul decide dincolo cras și clar și grav peste valorile lor. Foarte interesant. Să aibă demnitate, să aibă coloană vertebrală, să spună, pentru că sub nicio formă nu vreau să mă identific cu această lege, îmi dau demisia. Sunt curios dacă vor fi astfel
acum
de
acum, jocul democratic, știți cum e, fiecare trebuie să se supună majorității. Doar că majoritatea aceea trebuie să fie alcătuită funcție de valorile pe care oamenii le au, oamenii din Parlament, și în același timp față de valorile pe care oamenii din colegiu, pentru că fiecare dintre ei sunt aleși în niște colegii uninominale.
Dar în cazul, de exemplu, în cazul naziștilor, cei care au fost, doar au executat ordinele lui Hitler și ale guvernului nazist, până la urmă au fost condamnați la spânzurătoare, pentru că pretenția a fost, trebuia ca voi să aveți demnitate. Chiar dacă ați fost într-un guvern nazist, într-un stat nazist, în momentul când lucrurile depășesc orice bun simț, trebuia să vă retrageți. Și au fost condamnați la spânzurătoare. Dar, acum, mă rog, asta e o altă discuție.
Da, acum democrația este un fel de arta compromisului și de aceea e foarte greu să fii un creștin cu valori și să reușești să păstrezi aceste valori, pentru că ți se cer destul de multe compromisuri pe care trebuie să le faci și uneori aceste compromisuri sunt făcute cu zâmbetul pe buze, în ciuda faptului că mă gândesc că preoții și pastorii sună deputatul sau senatorul din colegiul uninominal și spun, știi, eu nu sunt reprezentat de legea aceasta. Și cred că marea majoritate nu este reprezentată. Dar și minoritățile joacă un rol foarte interesant în democrație. Și atunci când ești minoritar, uneori este mai profitabil decât a fi majoritar. Și în multe situații am văzut că minoritățile au drepturi mai mari decât majoritățile. Eu cred că ar trebui să fie un echilibru și nu doar minoritățile să fie apărate, ci cred că și populația majoritară trebuie să fie reprezentată și în același timp trebuie să se țină cont de părerile pe care majoritatea le are.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, în primul rând pentru homosexuali și lesbiene, care cred că sunt apăsați de conștiința lor și de Duhul lui Dumnezeu, care le spune, este păcat ceea ce faceți voi, ceea ce trăiți voi, dar care nu pot scăpa de acolo, sau alții nu doresc să scape, alții sunt agresivi. Deci probabil că și printre ei sunt două categorii, cei care și-ar dori să scape, dar nu pot, și alții care sunt promotori ai acestui stil de viață. Deci în primul rând pentru homosexuali și lesbiene și apoi pentru cei care decid la nivel politic în privința acestor legi.
Doamne Tatăl nostru, în această zi ne plecăm înaintea Ta și credem că Tu ești un Dumnezeu suveran. Ești un Dumnezeu care domnești, care locuiești în sfințenie și care dorești ca această reprezentare a sfințeniei și a desăvârșirii Tale să fie prezentă pe pământ. Doamne, din păcate vedem atâtea deraieri de la această sfințenie și atât de multe practici care sunt păcătoase. De aceea Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ca Tu să Te înduri de națiunea aceasta. Te rog să Te înduri de oamenii care locuiesc în țara aceasta sau pretutindeni în lume, a oamenilor care nu știu ce să decidă sau a oamenilor care au decis greșit și acum nu știu cum să scape. De aceea, Doamne, mă rog pentru aceia care au căzut în această practică, a căror conștiință a fost și este afectată și care nu mai știu să deosebească răul de bine. Doamne, milostivește-Te și îndură-Te de oamenii aceștia, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei. Te rog să-i ajut să se smerească sub mâna Ta, pentru ca la timpul potrivit Tu să poți să-i ridici. Mă rog pentru autoritățile mici și mari din țara aceasta, de la autoritățile locale, județene, naționale, și Te rog pe fiecare dintre ele, Doamne, ca Tu să le cercetezi. Te rog să ajut să poată vota conform conștiinței pe care o au, și dacă sunt creștini cu adevărat, să țină cont de aceste principii ale creștinismului adevărat. Te rog, Doamne, să pui înțelepciune din înțelepciunea Ta și să ajuți ca nu o conformare la voia lumii, ci o putere de a fi altfel, să se vadă în țara aceasta și România, Doamne, să fie pătrunsă de Duhul Tău cel Sfânt și oamenii să poată să audă cuvântul Tău și să rămână străpunși în inima lor. De aceea, Doamne, cer putere peste bisericile care sunt în țara aceasta. Te rog să ajuți ca adevărații creștini să poată să împărtășească adevărate valori. Cred, Doamne, că Tu vei aduce în vremurile de pe urmă și o mare trezire spirituală. În ciuda faptului că vor fi atât de mulți oameni care se vor depărta de la adevărata credință, cerem, Doamne, îndurarea Ta și puterea Evangheliei Tale să câștige încă mulți oameni. Doamne, dorim să mergem în împărăția Ta și știm că nu putem merge oricum. De aceea, creează noi chipul Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne să fim la fel ca și El, ca să putem ajunge împreună în împărăția Ta. Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am discutat prin telefon cu pastorul Remus Runcan despre manifestațiile de protest de duminică de la Paris, din Franța, față de căsătoria între persoane de același sex. Mii de persoane, mii de francezi, catolici, musulmani și de orice culoare au ieșit pe străzile Parisului duminică și au protestat împotriva legalizării căsătoriilor homosexuale. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.